La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre statul român. Cât ne costă statul? Într-un interviu recent acordat postului ProTV, copreședintele USL, domnul Crin Antonescu, vorbea despre performanțele guvernului și spunea că nu este foarte mulțumit de acest guvern pentru că nu se văd măsuri economice pentru relansarea economiei din România. Între aceste măsuri și din programul de guvernare face parte și despovărarea fiscală a celor care produc bunăstare în România, acelor care contribuie semnificativ la creșterea PIB-ului. Nu vom discuta în această ocazie despre declarații politice, ci despre cât costă statul în România. Este un stat care nu funcționează întotdeauna așa cum ne-am aștepta, este un stat foarte costisitor, este un stat nu foarte performant, încă împovărat de birocrație, dar lucrurile acestea țin oarecum de un discurs pe care l-ați auzit deseori. Astăzi aș vrea să vorbim mai mult cu cifrele în față, să vedem ce înseamnă forța de muncă în România, cum se impozitează, câți bani din salariul nostru se duc către stat. Discutăm despre toate acestea împreună cu Daniel Ștefan, director economic Centrul Media Speranța. Bine ai venit, Daniel!
Bine te-am regăsit!
Este o chestiune pe care politicienii o discută din când în când, dar este mai mult propagandă. Deseori se discută despre performanțele propriului guvern sau despre lipsa de performanțe a guvernului atunci când cei care vorbesc sunt în opoziție, dar cifrele sunt mult mai grăitoare. Și cred că este important să vorbim despre cifre, despre procente, să vedem cât costă munca în România, pentru că în felul acesta vom înțelege de ce există evaziune fiscală, de ce se colectează atât de puțin la bugetul de stat, de ce serviciile medicale sunt atât de nemulțumitoare. Este o explicație, nu este singura explicație. De ce infrastructura nu este bună în România? De ce traiul nu este satisfăcător în această țară? Eu îți propun să plecăm de la un articol pe care l-am citit recent în Gândul. Este un calcul, este o estimare făcută de jurnaliștii acestui cotidian. Este o estimare bună, nu este completă, vom adăuga doar câteva informații în plus, pentru a înțelege cât din munca noastră, din banii pe care noi îi câștigăm, se ducă înapoi la stat. Și procentul, din punctul meu de vedere, este îngrijorător, dar rămâne să ofere un diagnostic și fiecare telespectator în parte. Putem pleca de la o estimare, de la un salariu, cât? 3.000 de lei. Da, ce înseamnă 3.000 de lei? Salariu brut pentru angajat, ce înseamnă pentru angajator și cât din acest salariu revine statului sau se duce la stat într-o formă sau alta?
Atunci când vorbim despre performanțele unui guvern, indiferent care o fi acela, ne gândim în primul rând să cuantificăm, cum ai spus, câte drumuri noi a făcut, câte autostrăzi, cum s-au mărit pensiile sau salariile bugetarilor sau cum mai e starea sănătății sau învățământului.
Fără să fie deficit.
În schimb, atunci când vorbim de un buget, ar trebui să ne gândim în primul rând și cât e de mare și ce conține buzunarul acela imens și denominat care se numește buget. E un fel de oală mare, așa, nimănui, în care toată lumea se pune mai multe legume și este așa o ciorbă imensă, din care nu se mai știe cine consumă și cum consumă. Ar trebui să cunoaștem care sunt ingredientele care intră acolo în primul rând, pentru că să vedem dacă nu cumva așteptările pe care le avem noi la adresa unui guvern, o spuneam, indiferent care o fi acela, da, sunt cumva puțin fără măsură comparativ cu ceea ce se ia de la noi versus ceea ce se face. Atunci când vorbim de piața muncii, primul lucru la care un salariat se gândește, cred că e salariul care îi se oferă atunci când merge la un angajator.
Și salariul net.
Salariul net se negociază, însă foarte puțini oameni sau poate pe mulți nu interesează, foarte puțini se mai gândesc cât de fapt îl costă pe angajatorul respectiv, per total, ținerea pe un scaun sau într-un loc de muncă a unui angajat. Pentru că dincolo de banii pe care omul ia în mână sau pe cardă, există o sumă foarte mare care merge direct în buzunarele statului și pentru care angajatorul respectiv e doar un fel de colector care strânge banii și după aceea îi virează la stat. Și după cum știm atunci, toți care suntem angajați și am prins un fluturaș la un moment dat, știm că există un salariu brut. înscris în fosta carte de muncă, acum în noul revisar electronic, dar diferența între ce e scris acolo în revisar sau în contractul de muncă și banii cu care plecăm acasă, diferența aceea e destul de mare și mulți nu înțeleg în ce costă diferența aceea.
Da. Și mai e ceva, nu contează neapărat banii cu care plecăm acasă, e o discuție și aici, pentru că discutăm despre contribuțiile care revin angajatorului, dar din banii cu care noi plecăm acasă, o mare parte se vor duce iarăși înapoi către stat.
Exact. Și
trebuie să calculăm ceea ce pierde, între ghilimele, ceea ce pierde angajatorul în mod indirect și în mod direct.
Dacă luăm așa și vorbim procentual, pentru că nu are sens să zic eu să plecăm de la o sumă brută pentru că cineva se gândește că nu se potrivește cu salariul lui, poate care ne ascultă. Din fiecare salar brut din România pleacă niște procente fixe către bugetul statului. Cel mai cunoscut este contribuția la asigurări sociale, ceea ce se numește contribuția pentru pensie. Și de aici 10,5% din salariul brut al fiecărui lucrător, indiferent dacă e în sectorul public sau privat, merge la bugetul asigurărilor sociale, adică de acolo unde se plătesc pensiile. Deci 10,5%. E cea mai mare contribuție ca și valoare procentuală. Al doilea procent în ordinea mărimii este 5,5%, calculat tot la același salar brut, și care merge la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. La casa de sănătate, de unde se plătesc cheltuielile cu sistemul medical. Era și un procent foarte mare. Al treilea, în ordinea numerelor de pe tricou, să facem o glumă, a contribuțiilor sociale, este contribuția la fondul de șomaj. 0,5% din același salar brut negociat între angajator și angajat. Per total, practic, 16,5% din salariul brut merg către asigurările sociale, cele trei bugete separate, sănătate, șomaj și pensii. După aceea se face o diferență. Din salariul brut, minus aceste 16,5%, iese ceva. Un 83,5%. Și din acei 83,5%, se mai reține încă 16%, care reprezintă impozitul pe venitul angajatului, care este o sumă ce intră la bugetul de stat. Și din ce rămâne? Din salariul de încadrare brut, minus cele 4 rețineri, din ce rămâne, aceea e suma cu care omul pleacă acasă. Și asta o vedem înscrisă în fluturaș. Acum sunt multe discuții și multe schimbări de legislație în ultima perioadă, cel puțin de când a început criza economică, și multe venituri care nu erau impozitate din punct de vedere asigurărilor sociale reținute a angajatului, acum se supun acestor asigurări sociale. O mare discuție a fost dreptul de autor. Se impozitează cu CAS, nu se mai impozitează, a fost un timp cu șomaj, după aceea s-a renunțat la el și se tinde ca orice fel de venit să fie prin pârghii legale asimilat cumva veniturilor salariale pentru ca să fie supuse acestor contribuții sociale obligatorii. De ce motiv? Pentru că toate cele trei bugete, mai puțin șomajul, care e puțin accidentar, celelalte două și pentru pensii și pentru sănătate sunt foarte deficitare și trebuie acoperită gaura în fiecare an cu contribuții de la bugetul centralizat al statului.
Așadar, acestea sunt procentele care se rețin din salariul brut. Da. Dar trebuie spus că pe lângă banii aceștia, pentru că noi vorbim despre bani, și poate că eu la un moment dat o să dau și un exemplu ca să se înțeleagă foarte bine câte milioane dintr-un salariu X, cei de la Gândul au calculat 3.000 salariul lunar, și voi da acest exemplu, spuneam, dar pe lângă banii aceștia care ți rețin din salariul brut, angajatorul mai are la rândul său alte procente care se duc direct către stat. Deci nu sunt singurele impozite, cele despre care ai vorbit până acum, mai sunt și alte impozite care revin angajatorului.
Exact, și astea sunt mai puțin cunoscute din cauza faptului că nu prea apar pe fluturaș. Și oamenii se gândesc că doar ceea ce ei văd pe acea hârtie pe care o primesc lunar din partea angajatorului, mulți cred că doar acea sumă îi se reține pentru stat. Dar angajatorul și el plătește diverse contribuții la diverse fonduri și bugete, tot pe asigurări sociale, care, grosomodo, adunate procente respective, sunt undeva la 28,5% plus minus ceva în funcție de specificul fiecărui angajator, pentru că este o contribuție fondul pentru risc și accident de muncă, care e în funcție de specificul activității fiecărei societăți și diferă procentul. grosul modul 28,5% se plătesc de către fiecare angajator pentru fiecare salariat la bugetul sănătății, pensiilor, șomajului și așa mai departe. Și lăsând la o parte procentele, aș vrea să fac o enumerare pe scurt a acestor contribuții, măcar așa cu titlul de informare generală a celor care ne ascultă. Cel mai mare este, bineînțeles, tot CSE-ul, contribuția pentru asigurări sociale, 20,8%. Apoi, contribuția la asigurări de sănătate, tot 5,2%, aproximativ cu cât plătește și un angajat. Apoi, 0,5% la șomaj și mai departe. Concedii și indemnizații, fond de garantare a plății creanțelor salariale, contribuția la accidente de muncă și boli profesionale și pentru firmele care au mai mult de 50 de salariați se plătește și o contribuție pentru fondul de sprijin a persoanelor cu handicap în funcție de numărul de angajați ai firmei. Deci iată că e o sumă foarte mare care merge în diverse locuri, cumva o gaură neagră sau mai multe găuri negre care se strâng toți banii aceștia. Și oamenii nu sunt conștienți de faptul că pe un angajator îl costă efectiv foarte mult să poată susține un angajat. Ne e ușor să spunem, da, unul e patron și uite că patronul ăla nu știu cum și nu se poartă cu mine cum aș merita și mai departe. Însă trebuie să primim cumva și dincolo de baricadă. Care e postura angajatorului? În ce situații sunt puși ei ca în ziua de salar? Că trebuie să scoată foarte mulți bani ca să achite...
Trebuie spus că banii aceștia care se plătesc statului pentru un angajat, sunt bani pe care tot angajatul trebuie să-i producă. Pentru că nu vine patronul cu bani de acasă și să spună tu ai muncit pentru suma X, toate celelalte contribuții aferente salariului tău sunt plătite de mine. Nu se poate. Nu se poate. Nu. Chiar dacă angajatul câștigă suma X, toate celelalte contribuții trebuie să vină dintr-un, cum să spun...
Intră practic în costul de producție finală.
Din aportul pe care își aduce, da. Din aportul pe care își aduce angajatul la succesul financiar al unei firme.
Deci trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când întâlnim creșteri de prețuri în diverse sectoare, nu doar trebuie să ne gândim la a crescut prețul benzinei sau a crescut prețul gazelor sau a energiei sau, eu știu, s-a scumpit materia primă. O mică fluctuație pe piața forței de muncă în privința unei reglementări a minimului pe economie, a unui procent dintr-un impozit fie reținut de la salariat, fie plătit de angajator, se reflectă în final în costul și în prețul cu care se vinde un bun sau un serviciu pe piață. Și indirect, tot consumatorul final, adică fiecare dintre noi, plătește fiecare bucățică de contribuție care merge în diverse locuri. Acum, e clar că discuția privind taxarea în România a forței de muncă e foarte veche și am putea vorbi foarte mult de cauzele care au dus la această explozie a diverselor fonduri. Dacă am vorbit puțin ca o paranteză despre complexitatea relației cu statul pe care un angajator, ce are măcar un angajat, o are, am putea spune că, într-adevăr, în ultimii ani cumva s-a mai redus marea masă de stuf, de hârtie care se producea atunci când un angajat trebuie să depună declarații la șomaj, la sănătate, la casă de pensie și mai departe.
Acum este electronic.
Acum este electronic, este declarația unică. Lucrurile au intrat, au făcut niște pași, s-au făcut niște pași înainte pentru a ușura munca. Însă, dincolo de ușurința de a scăpa de niște hârtii cu care ne-am obișnuit în ultimii ani, și trebuie să recunoaștem că se fac pași în continuare și lucrurile au fi din ce în ce mai simple. Trebuie să recunoaștem faptul că povara, până la urmă, nu e aceea a hârtiilor, și aceea banilor. Și atunci când tragi linie și vezi că ai un număr de angajați și trebuie să dai practic față de salariul în mână cu care pleacă oamenii acasă, în ziua de salar să pregătești aproape 80% din banii ăia pentru stat, este că deci foarte bine ca angajator câți oameni angajezi, ce îi dai să facă fiecăruia ca fișa postului, cum îi stabilești norma de lucru și mai departe.
Da, hai să dăm câteva exemple foarte concrete. Revin la calculul pe care îl făceau jurnaliștii de la Gândul pe un salariu de 3.000 de lei pe lună. Este un salariu bun pentru mulți români. Poate că la nivelul capitalei... Și aici, da, este un salariu bun, dar pentru provincie s-ar putea să fie un salariu chiar mare, este mult peste media națională. Dar plecăm de la un salariu brut, atenție, de 3.000 de lei, ceea ce găsește omul înscris pe fluturaș. CSE-ul, 10,5%, 315 lei, deci... peste 3 milioane în fiecare an,
în fiecare lună,
îmi cer scuze, la CSE. CSS-ul,
adică
sănătatea, 5,5%, 165 de lei. Fondul de șomaj, 0,5%, 15 lei. Impozitul pe venit, 16%, 401 lei.
Acum ne gândim, dacă îmi dai voi o pauză, ne gândim la această cotă unică, foarte discutată. Gândiți-vă că până nu de mult, până cu câțiva ani în urmă, era un impozit progresiv în care 18% era cota minimă și urma 26%, apoi 32% și în final 40%. Gândiți-vă că am putea să ne situăm 3.000 de lei un salariu totuși bun.
E bun.
Am putea să ne situăm undeva la, pe fosta grilă, cu impozitul progresiv undeva la poate 32%. Și atunci acești 401 sau 802 lei.
Deocamdată discutăm așadar din
de cazul real.
De cazul real. Din 3.000 de lei mai rămâi cu 2.100. Dar atenție, spuneam, acestea sunt contribuții care se rețin din salariul brut al unui angajat. Pe lângă banii aceștia, care se duc direct către stat, angajatorul mai plătește. CSE-ul, revin, 20,8%, mai plătește 624 de lei pentru același salariu. Apoi, asigurarea de sănătate, 5,2%, 156 de lei, șomajul 0,5%, 15 lei, fondul de concedii și indemnizații, 26 de lei, nu mai vorbesc despre procente, fondul de garantare a plății creanțelor salariale, încă 8 lei pe lună, fondul de accidente de muncă și boli profesionale, încă 12 lei. Deci, 9 milioane, aproximativ 9 milioane din salariul de 3.000 se duc la stat.
Pe lângă cei 3.000, nu din salariul de 3.000, lângă cei 3.000, mai merg în plus la stat, pentru că se adaugă practic la cei 3.000.
Mai merg încă 840 de lei, bani pe care îi plătește angajatorul. Așadar, 9.000 plus 840, 17,4 milioane se duc la stat direct din salariu. Acesta este, am putea spune, costul forței de muncă în România. Este un cost foarte mare. Dar noi discutam la început, și acesta este și titlul emisiunii, cât ne costă statul. Cei care ne urmăresc vor spune că este mult, că este foarte mult, că este nedrept să plătești atât de mult unui stat care, după opinia pe care o resimțim cu toții, ne oferă atât de puțin. Dar mai este ceva. Nu aici s-a terminat
povara fiscală.
Statul înseamnă mult mai mult. Să continuăm calculul nostru. Omul pleacă acasă cu 2.100 de lei. Îl lăsăm pe angajatorul cu povara de a plăti...
Săracul a scăpat luna asta, i-a dat omului bani și a plătit și a mai trăit încă o lună.
A plătit toate taxele și impozitele despre care vorbeam. De fapt, sunt doar impozite. Să discutăm în continuare ce se întâmplă cu restul de 2.100 de lei. Pentru că noi spunem că ăsta este salariul pe care eu îl pot folosi, mi-am plătit dăile către stat și merg acasă și fac ce vreau cu banii mei. Nu. Statul în continuare devine...
E la ușă.
Scump, este la ușă, este foarte solicitant și acceptă în continuare taxe și impozite.
Da, dacă mergem mai departe pe articolul celor de la Gândul, îi aduc în calcul ideea că omul când merge acasă ia cazul unei familii obișnuite care are și o, știu, o locuință, are și o mașină și atunci când, prin faptul că are acea locuință, să plătească impozit pe locuință, care e o taxă locală la primăria de sector, cum e în București, la primăria orașului, comunei, municipiului, cum e în restul țării.
Ar putea spune oamenii că nu este foarte mare. Depinde. Uite, spre exemplu, la un apartament de două camere, 50 de metri pătrați, în zona B a capitalei, 120 de lei pe an. Dar împarți suma aceasta pe lună. Este puțin,
10 lei pe lună.
Am putea spune că este puțin, 10 lei pe lună. Dar notăm 10 lei pe lună. Da. Mai sunt și alte
taxe. După aceea,
și impozite.
Merge mai departe de acolo și calculează, ia în discuție situația în care omul are o mașină și acolo urmează un impozit pe mașina respectivă, care este tot la primărie se achită. Dacă are și șansa unică în viață de a avea un loc de parcare în București, îl plătește și pe ăla, și, pentru că nu toată lumea are loc de parcare în București. Mai sunt și alte impozite de astea locale, dacă ar fi să rămânem doar la ele, cu denumiri ciudate. Vă dau un singur exemplu care mie mi se pare pe mine m-a distrat. În centrul oraș din Moldova, un oraș foarte mare din Moldova, există un impozit care se cheamă taxă de protecție civilă. Acum, eu nu înțeleg ce face la... Chiar așa se cheamă. Deci e o taxă locală pe care plătește
fiecare
om. Merge
la poliția locală?
La taxe locale, la primărie. Și ce-o fi însemnând protecție civilă asta? Nu știu, le cad meteoriți în cap acolo, eu știu, vin extraterestri și trebuie să-i apere sau atacuri nucleare. În sfârșit, omul poate da primarul local sau consiliul local orice denumire consideră de cuvință, cu condiția ca să se facă
acea... Taxa de protecție sună nefericit, cel puțin nefericit.
Apoi, dacă am rămâne doar cu taxele locale, care trebuie să recunoaștem că România sunt foarte mici și intră în categoria ceea ce se cheamă taxe de proprietate, taxe sună cumva greu pentru un taxe pe avere. Dar, practic, și mașina și casa e o parte a averii individului și sunt taxe pe avere. Dar cred că cea mai dureroasă pentru noi, ca și consumator final, pentru persoanele fizice, sunt taxele indirecte. Pentru că am spus prima dată de taxe directe, însemnând impozitul pe venit. Ca să facem o paranteză, impozitele și taxele în orice țară se pot clasifica în trei categorii mari. Taxe directe, care înseamnă impozit pe venit, spre exemplu, îi se ia omului din salar. Sau taxe de proprietate pe avere, cum spuneam, sunt tot taxare directe. Merge omul la finanțe, la primărie și își plătește acolo impozitul pe locuință. Apoi urmează taxele cu forța de muncă. Ce am vorbit mai devreme. CAS, șomaj, sănătate și mai departe. Și a treia categorie, cea mai, să spunem, greu de simțit, spunem practic, dar în realitate o simțim foarte mult la fiecare mers la supermarket, sunt taxele indirecte. Și cea mai cunoscută este TVA-ul. Adică e o taxă care se aplică asupra unui produs și pe care o plătește sau o suportă în final cel care consumă produsul respectiv. Dacă merge și cumpărăm în seara asta o pâine, nu contează. Nu putem evita TVA-ul decât dacă pâinea e făcută la negru. Pentru că prețul...
Deci tot ce este fiscalizat înseamnă 24% bani care se întorc din nou către stat.
Exact. Și 24% din fiecare produs pe care noi îl cumpărăm de la un magazin cât de mic, nu putem ocoli lucrul ăsta, 24% se întoarce la stat sub forma taxei pe valoare adăugată. Mai sus puțin decât TVA, pentru că asta e o ciudățenie a sistemului fiscal, am spune european, nu românesc, impozitul la impozit. Mai sus decât TVA-ul există acciza, ceea ce noi numim taxa pe consumație. Și aici găsim acea celebră acciză în benzină, spre exemplu, în produsele petroliere, care sunt, sau energetice, sunt mai largi, pentru că avem acciză și în gaze naturale și în energia electrică, și e o taxă care se aplică asupra unei unități din produsul respectiv. În cazul benzinei, motorine, spre exemplu, se calculează un număr de euro pe tonă de produs final, care se transformă în litri la pompă. Apoi urmează accize pe ceea ce consumăm, băuturi alcoolice, pe tutun, spre exemplu, pe cafea și mai departe. Sunt tot soiul de accize în funcție de tipul produsului. Mai sunt alte accize care se aplică pentru ceea ce se cheamă produse de lux, gen parfumuri. Mai sunt taxe indirecte care se aplică pentru produsele importate, cum sunt taxele vamale. Și vrând nevrând, în magazinul din România, produsul de origine extracomunitară,
adică din afara Uniunii Europene,
exact, ajunge la un preț format din prețul furnizorului din vamă, cu cât cumpără românul importator de la, eu știu, americanul vânzător, plus taxe vamale, plus adaosul comerciantului român, că trebuie să trăiască și el din ceva, și la toate astea punem 24%. De aia spuneam mai devreme că e un lucru ciudat că se aplică impozit la impozit. Practic, noi plătim 24% și din creșterea prețului unui bun pe care o generează nu o plusvaloare a lui, ci o generează tot statul adunând acciza la prețul produsului, cum e cazul benzinei. E prețul de producție, vine materia primă, țițeiul care se importă, plus rafinarea, plus transportul, este ceva, o sumă, acolo se aplică acciza, care e o sumă fixă pe tona de produs finit, și la ce iese, aplicăm încă o dată 24%.
Și mai sunt câteva taxe care sunt deja în prețul carburanților, ca să nu mai spunem despre rovinietă, pentru că am uitat, n-am vorbit despre mașini. O altă taxă. Ar putea să mai fie alte taxe la viitoarele, la promisele autostrăzi din România, mai ales cele care se vor face pe cheltuiala investitorului.
Eu aș include în categoria taxelor și anumite, să spunem, sume care se plătesc unor instituții pentru serviciile pe care acele instituții le prestează mie, celui care cere acel serviciu, cu condiția ca eu să fiu obligat să apelez la ele sau să mă exprim într-un mod mai clar. Dacă eu merg acum și trec podul de la Cernavodă, plătesc o taxă pentru podul respectiv, eu am posibilitatea să trec podul respectiv sau să trec cu bacul, sau să trec pe la Giurgeni, unde e altă taxă, că e alt pod. Pot totuși alege să beneficiez de un serviciu plătind taxa sau să folosesc o altă rută neplătind taxa. Dar în cazul schimbării buletinului, spre exemplu, vrând nevrând mă obligă legea ca să am buletin. Și dacă ajung acolo, sunt taxat cu prețul buletinului. Da, mi se spune că e prețul serviciului. Dar eu nu pot să, indiferent ce aș putea face, ce aș dori să fac, nu pot să oculesc acea taxă. De aceea, după părerea mea, chiar dacă e o taxă pentru un serviciu, reperarea buletinului, e tot un fel de impozit, pentru că nu pot să-l evit.
Deja putem discuta de aici înainte și despre coplată, sistemul de sănătate din România, o coplată care va intra de la 1 aprilie. Și cred că lista poate fi continuată, pentru că sunt foarte multe servicii publice unde trebuie să plătești. Nu sunt costuri foarte mari, dar trebuie să plătești. La primărie, vrei să-ți faci o casă, iarăși trebuie să plătești.
Da.
Dar nu intrăm în foarte multe amănunte. Cert este că, după calculul pe care noi l-am făcut, dacă am fi plecat de la salariul de 3.000 brut, 840 plătește în plus angajatorul. Din brut să rețin vreo 9 milioane, 900 de lei, iarăși sunt niște impozite. Pleci cu 2.100 acasă. Păi îți dai seama că dacă te plătești cablu, curent, cumperi mâncare, asta înseamnă, în primul rând, TVA, 24% peste tot, înseamnă accize la unele produse care sunt accizate, după aceea taxele locale.
Înseamnă, presupunem că ajungem, nu vreau să cumpăr din supermarket pentru că, eu știu, are TVA, mă duc în piață. Dar lăsând la o parte faptul că până de mult piața țărănească era nefiscalizată, legislația actuală, acum, duce fiscalizarea și în domeniul veniturilor agricole. Deci chiar și acel țăran care vinde mie o salată, că e primăvară acum, în piață, în prețul ei se va include și impozitul pe care el trebuie să-l plătească bugetului de stat și taxa pieței pe care îl plătește celui care deține terenul de taraba respectivă și indirect o suport eu, consumatorul final.
Deci acesta este prețul statului în România.
Da, e un cuvânt, sună în românește foarte frumos, că e prețul statului în fel de prețul celui care stă. Asta se așteaptă, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că dacă ajungem să vorbim, dar e o discuție mult mai lungă despre gradul de colectare a impozitelor în România, din nefericire statul își dovedește incapacitatea de a colecta taxele și impozitele pe care el spune că îi se cuvin prin faptul că folosește niște intermediari pe care nu-i plătește. Și vă dau un exemplu ce vreau să spun. Nu-i plătește și îi forțează sub pedeapsa majorărilor a sancțiunilor să-i facă munca de colectare pe care el ar trebui să o facă. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Dacă ne gândim la Ilie Moromete, el fugea de acasă când venea cel cu foncirea. Era omul de la primărie care trebuia să strângă taxele și impozitele locale. Dar statul din ziua de astăzi e mult mai șmecher. El îi spune angajatorului, firmei la care fiecare dintre care omul lucrează, angajatul lucrează, să-i facă munca de colectare. Adică trebuie să rețină firma aceea, eu, sănătatea, șomajul și toate impozitul pe venit care îi se rețin omului, eventual și o poprire pentru impozite neplătite la primărie, că primăria trimite repede o poprire la locul de muncă a angajatului și angajatorul e obligat să-i rețină banii respectivi. Face munca de colectare, neremunerată și sub presiunea sancțiunilor. Ar trebui ca, în mod normal, un stat sau o instituție care este suficient de capabilă să-și îndeplinească funcțiile pe care le are, nu doar cea de a cheltui banii strânși, ci să-și și strângă banii.
Când discutăm despre colectare și despre modul în care sunt folosiți banii aceștia, deschidem o acoladă foarte, foarte mare și îți propun să discutăm despre toate aceste lucruri într-o întâlnire viitoare, pentru că se ridică întrebarea, de ce atât de mulți bani se întorc la stat? Și de ce totuși se întorc atât de puține servicii către cei care contribuie la bugetul de stat? De ce avem autostrăzi proaste când le avem? Sau de ce avem prea multe proiecte și nimic în realitate? De ce nu suntem mulțumiți de școala românească? De ce nu suntem mulțumiți de spitalele din România? Sunt multe întrebări. Toate au legătură cu modul în care este administrat sau se administrează statul, dar vorbim într-o întâlnire viitoare. Îți mulțumesc pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!